assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. O'zbekistonning davlat qarzi 29.2 milliard dollarga yetdi. Qamoqdagi bloger Abduqodir Mo'minovning qiynoqqa solingani iddao qilindi. O'zbekistonda dorilardan vafot etgan bolalar xotirasi uchun motam e'lon qilish taklif etildi. Abituriyentlarning salkam yarmi o'tish ballini to'plolmadi. O'zbekiston va Qozog'iston tashqi ishlar vazirligi rahbarlari Toshkentdagi texnoparkka tashrif buyurdi. Qur'onni yoqib yuborgani uchun hibsga olingan shaxs uni Qodirovning o'g'li kaltaklaganini aytdi. Kanda o'z filmini namoyish etgan eronlik rejissyor qamoq jazosiga hukm qilindi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Advokatni atkaz qilasan, rad qilasan, bo'lmasam, mana bunday qilib qo'rqitib, seni nimalar kutganini bilib tur, nima kutishini bilgin deganda menga imoshara qilib turdi dedi. Qiynoq qanaqa turib bo'lsa hammasidan qiynaldi, qo'llandi dedi. Birinchi aytgani, erkaklar jinsiy a'zolariga tuflisi bilan juda bosib, ezg'ilab, juda ham qattiq qiynoq berar ekan. Asabiga ta'sir qiladigan dorilar berilgan bo'lishi mumkin. O'lmay qolgani mo'jiza bo'ldi deb aytdi.
Shu yilning 4-avgust kuni O'zbekiston Jinoyat kodeksining qator moddalari bilan aybdor deb topilib, 7 yil 3 oyga ozodlikdan mahrum qilingan taniqli bloger Abduqodir Mo'minov o'zining tergov jarayonida shafqatsiz qiynoqlarga tutilganini iddao qilgan. 15-avgust kuni Toshkentdagi 1-sonli tergov hibsxonasida o'g'lini borib ko'rgan Sabohat Abdullayeva o'g'lidan birinchi navbatda sog'lig'i haqida so'ragani, u ko'rib turganingizdek o'lmadim deb javob berganini aytadi. Sabohat Abdullayevaning so'zlariga ko'ra, Abduqodir Mo'minov shu yilning 8-fevral oqshomida rasmiylar aytgani kabi protsessual tartibda ushlanmagan, balki Toshkentdagi metan gaz quyish shoxobchasida niqob kiygan odamlar tomonidan qo'l oyog'i bog'lanib, majburan mashinaga o'tkazilgan va o'g'irlab ketilgan. O'zbekiston rasmiylari Abduqodir Mo'minovning qiynoqqa solingani haqidagi iddaolarga hozircha munosabat bildirgani yo'q. Shu yilning 22-fevral kuni O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot kotibi Hayot Shamsuddinov Mo'minov tergov jarayonida qiynoqqa solingani haqidagi xabarlarni rad etib chiqqan edi. Onasining Abduqodir Mo'minov so'zlaridan iqtibos keltirishicha, u tergovning ilk kunidan Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi binosining 3-qavatida joylashgan 311-xonada bir guruh tezkor xodimlar tomonidan muntazam qiynoqqa solingan. Ozodlik Abduqodir Mo'minovning onasi Sabohat Abdullayeva bilan bu haqda suhbatlashdi. Sabohat opa, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Ko'p uchrashdingiz. Qanday ekan ahvoli, qanday? Masalan, Abduqodirning salomatligi qanday?
Endi o'zidan salomat sog'ligi qanday dedi, mana ko'rib turibsizki, hamma joyim sog'lom. Har holda o'lmadim. Hozir men sizga hamma qiynoqlarimni aytib beraman. Shu vaqtgacha hech kimga aytganim yo'q. Keyin menga birinchi aytgan gapi, ona mana shu men aytgan qiynoqlarda iltimos ijtimoiy tarmoqlarga, ayniqsa Ozodlikka ayting, iltimos chaqir bo'lsa ham, iltimos qilib bo'lsa ham o'shani chiqaring deb aytdi menga. Qiynoqlari haqida aytib berdi. Endi men kechadan buyon bu gaplarni qaytarishga ham kuchim, holim yo'q edi, hozir aytaman.
Hozir tushunaman sizni opa, shoshilmasdan sekin bir chetdan aytib bering. Qanday qiynoqlar qo'llanilgan ekan Abduqodir Mo'minovga nisbatan?
Qiynoq qanaqa turib bo'lsa hammasidan qiynaldi, qo'llandi dedi. Birinchi aytgani, men o'zim dedi, nima Jahongir Otajonov haligi artist bor edi, shu kishini qiynoqlari haqida aytib berganini hammasi shundan boshlandi dedi. Kechasi metan zapravkada mashinaning kapotini ochib zapravkaga tayyorlanayotgan edim, maska taqqan odamlar keldi, qo'l oyog'imni mahkam ushladi, mashinani ichiga majbur tiqdi, mashinani ichiga yotqizib, qo'l nimadan kuragimdan oyog'i bilan bosib,
o'sha birinchi qo'lga olingan kuni 8-fevral kuni.
Ha, o'sha kuni. Keyin menga qayoqqa olib ketayotganini ham aytmaydi, nimaga olib ketayotganini ham aytmadi-da, keyin olib borib, o'sha kundan boshlab qiynoq boshlandi va bu juda uzoq davom etdi o'sha qiynoqlar dedi. O'lmay qolgani mo'jiza bo'ldi deb aytdi. Masalan, qiynoqlardan eng yomoni hamma joyimga urdi, ayniqsa dedi, chap tomon buyrak tarafimga qattiq urdi, tepdi. O'shanda menimcha qovurg'am sindi, chunki men 2-3 oygacha o'sha taraf bilan yotolmadim, lekin men doktorga ham olib bormadi, hech qanaqa davo darmon ham qilmadi. Keyin yana eng jirkanchli haligisi dedi, birinchi qavatdan to 3-chi qavatgacha zinadan emaklab emas, men emaklab deb tushundim, sudralib chiqishga majbur qildi dedi. Har doim men 3-chi qavatga tergovga nimagadir olib chiqayotganda shu 1-chi qavatdan boshlab zinadan sudralib olib chiqishga majbur qilardi dedi, har doim dedi. Men hammasiga chidadim, lekin o'g'lim juda baquvvat edi, Xudoga shukur. Mana shu oyoq qo'llarim butun. Lekin hozir faqat menimcha buyragimda muammo bor, chunki buyragim juda har kun kuchli og'riq bo'ladi. O'shancha imkon boricha menga bironta ko'rpami, adyalmi yetkazib bersangiz deb aytdi. Keyin aytdi, ertaga iltimos dedi menga, huquq tashkilotlaridan shunaqangi tashkilotlardan odam kiriting, meni qonimni tekshirsin, men qandaydir ahvolim yaxshi emasligini sezyapman dedi. Keyin o'sha yerda menga eng yomon ta'sir qilgani bo'ldi, ona siz nimaga sud hukmini ko'rishga kelmadingiz dedi. Men aytdim, bildim, chunki men o'sha kuni unga imoshara bilan gaplashgan edim, o'sha sud hukmiga o'qiyadigan kuni haligi jurnalistlarni hammasini kirgizib, faqat men 3 kishini kirgizdi, faqat 3 kishini kiritdi ichkariga. Bizdan boshqa hech kimni kiritmadi. U nomiga ochiq sud degan bilan hech kim kirgan yo'q o'sha ochiq sudga. Keyin o'sha joylarni zaynat qilish uchun kamerada turgan yigitlarni o'tirib olinglar deb o'tirg'izdi. Keyin men juda ko'rinmas joyda edim. Bitta jurnalistga qizdi, iltimos joyimizni almashaylik, men o'g'limni ko'rib turay deb. O'g'limga qarab turdimda, o'g'limga imo ishora bilan qo'rqma, qo'rqmagan, men senga yordam beraman, hammasi yaxshi bo'ladi, o'zingni baquvvat tutgin, kayfiyatingni buzma, tag'i yig'lama deb hammasini imo ishora bilan ko'rsatdim. Nega boshini chayqab yaxshi bo'ladi deb ko'zini qisib qo'ygan. Lekin kecha o'sha suhbat bo'layotganda o'g'lim bilan, onasi nimaga sud hukmiga kelmadingiz, siz o'zi bir marta keldingiz-a deb aytdi-da, o'shandan keyin xavotirlandim, sen nima meni ko'rmadingmi desam, keyin o'ylanib qoldi-da, keyin yana aytdi ona, men qonimni tekshirish kerak deb aytdi.
Nima uchun endi bu? Nima uchun qonimni tekshirish kerak? Zaharlangan deb xavotir bormi?
Menimcha biron bir dorilar ichilgan, ovqatiga qo'shgan bo'lishi mumkin degan taxmini bor. Menda ham bor shunaqa taxmin, chunki o'g'limni xotirasi yaxshi edi, meni 4-5 kunga oldingi voqeani unutishi mumkin emas edi. Chunki mendan ona shu nimaga sud hukmida yo'qdingiz, oldin kunlari ham ko'rinmadingiz deganiga rosti hozir nima desam kerak, men endi kechadan buyon ancha o'zim tutib oldim. Shu unga bir asabiga ta'sir qiladigan dorilar berilgan bo'lishi mumkin, o'ziga bildirmasdan ovqatiga qo'shib bergan bo'lishi mumkin.
Yana qanday qiynoqlar qo'llanilgan ekan va kimlar qiynoq qo'llagani haqida unga nisbatan aytdimmi biror kishilarni, shaxslarni?
Badanini biron joyiga qolmasdan hamma joyiga tepishar ekan, yotqizib. Endi meni hammasini onam xafa bo'ladi deb endi aytmagan bo'lsa kerak, juda qattiq qiynoq bo'ldi. Har kuni har so'roq olib borganda juda tepib, masalan bironta sog' joyim qolmadi, hamma joyimga tepishdi dedi. Boshinga aytsin, boshimga ham burda hamma narsa qildi deb aytdi.
Talablari nima bo'lgan bu qiynoqdan? Masalan, ular aytgan qog'ozlarga imzo chekib berishmi yoki bir nimadandir voz kechishmi, nima bo'lgan talablari?
Talablari meni dedi, ko'chadan dedi, 1-2 yilga, 1.5 yilga oldingi odamlarda dedi, arizalarga asosan dedi, umuman arizalar meni shartnomamga muvofiq u sudga beriladigan ariza emas edi, chunki men shartnoma orqali ishlaganman. Shartnomada ular shikoyat qilayotgan talablarni, shartlarni qo'yganman. Ularni u shikoyatlari meni shartnomamga umuman to'g'ri kelmaydi, ular noto'g'ri shikoyat qilyapti deb aytdi. Keyin lekin dedi, ular menga mana shu oxirigacha shartnomadagi yo ariza bilan shikoyat qilgan odamlarni shikoyati uchun emas, menga faqat sen vatan xoinisan, sen vatanga xoinlik qilgansan, sen prezidentga xoinlik qilgansan degan mana shu faqat mana shu menga talablar bilan, mana shu gaplar bilan faqat juda qiynoqqa soldi dedi. Keyin agar sen lekin haqiqatda mana shularga imzo qo'yasan, bu ikkita arizachi bo'lgan, qolgan arizachilar iyunni oxirlaridan boshlab izlangan qolgan arizachilar. Keyin Atabek Kamalov ochiqchasiga haligi tergovchi aytibdi, seni onang internetga chiqib, ozodlikka va boshqa joylarga chiqib, seni onang intervyu bergani uchun mana senga yana qo'shaman nimalarni, yana qo'shaman senga statyalarni deb o'ziga ochiq aytibdi. Agar nimalar kameralar ishlasa, bu gaplar hammasi agar yozib olingan bo'lsa, mana shu hammasi bo'lgan gaplar deb aytdi.
Sabohat opa, ilgari shu tergov paytida o'g'lingiz bilan bir telefonda suhbatlashganingizda siz o'g'lingizga advokat olgin deb yalinasiz, yolvorasiz, iltimos qilasiz, lekin u kerakmas, shart emas, shart emas deydi va bu audio yozuv bizda bor, shuni hozir qo'yamiz, mana eshitib ko'ring.
Buyoqqa chiqib bu narsa qilib o'tirmanglar, hayajonga berilib, hissiyotga berilib.
Biz hissiyotga berilmadik, shunday o'zimiz to'g'ri, agar biron to'g'ri savol so'ragan bo'lsa, to'g'ri savolga javob berganmiz, unaqa ortiqcha gapirganim yo'q hech ham.
Kerak emas demandi, hozir chiqib bu narsa qilib o'tirmanglar.
Mayli, biz
bo'ldi, sen ham biz advokatimizni qaytarma.
Hozir advokat shart emas,
o'ylab aytdim-ku, Qodir men uchun pulini to'laganman, shart emas deyman, gaplashgin normal shu bilan, nima uchun anaqa qilasan?
To'lamang aytdim-ku.
To'ladim, uchun to'lab hammasini o'tkazib yuborganman, advokat kiradi oldinga.
Bilmayman, siz bilan gaplashyapman-ku
onam. Yo'q, nimaga advokatni qaytarasan, nima sen? Qodir kiradi, yo'q, kiradi oldinga, advokatni gaplashganman, kiradi oldinga. Qaytarmagin, iltimos senda.
Shart emas-da onam.
Tushundingmi, advokatimni qaytaraman.
Keyin ana barcha jo'natoraman.
Kimni jo'natasan?
Advokatni.
U Qodir, iltimos sendan, uni atkaz qilma, sudgacha hech bo'lmasa menga nima qilib turadi? Nima bunday qilasan?
Mayli, ketsin, gaplashib ko'raman mayli.
Mana siz iltimos qilyapsiz-da, Sabohat opa, lekin voz kechyapti. Buning sababini o'sha suhbatda, kechagi suhbatda aytdimi, nima uchun Abduqodir advokat olishdan voz kechgan va bunga ham majburlanganmi?
Men so'ramasdan turib aytdi uni. Ona dedi, hamma advokatlarni menga majbur qildi rad qilishga dedi. Agar ismi to'g'ri aytgan bo'lsa, agar men ismini to'g'ri meni oldimda ismlarni to'g'ri aytgan bo'lsa, Ichki ishlar vazirligidan Ibrohim va Aziz degan yigit har advokat kirganda eshikni qiya ochib qo'yib, eshik qiyasidan menga qo'li bilan advokatni atkaz qilasan, rad qilasan, bo'lmasam mana bunday qilib qo'rqitib seni nimalar kutganini bilib tur, nima kutishini bilgin deganda menga imoshoralik qilib turdi dedi. Lekin dedi, men advokat olishimdan ham men shuni bildimki, hech qanaqa foydasi kam bo'ladi, lekin men shunga qaramay men o'zimni ixtiyorim bilan advokatlar rad qilganim yo'q, hammasiga advokatni rad qilishga majbur qilishdi dedi. Shunaqa deb men so'ramay turib aytdi u gapni.
Mana endi sud bo'lib o'tdi, o'g'lingizga 7 yil 3 oylik qamoq jazosi berildi. Shu paytgacha indamagan Abduqodir qiynoqlar haqida nima uchun aynan bugun gapiryapti sizga?
Chunki boshqa vaqt umuman imkonim bo'lmadi dedi. Hech kim meni oldimga kirib mana shu qiynoqlar haqida yo advokatlarga meni to'liq ahvolimni aytmadi ham, aytishga imkon ham bermadi. Juda kichik kuchli qiynoqlar bo'ldi dedi. Yana aytaman, ona men mo'jiza bilan tirik qoldim, men tirik qolaman deb o'ylamagan edim dedi. Men bularga gaplarga ishonaman, chunki mana internetdan tadbirkor yigitni ismi Dilshod To'raxo'jayev yigitni ko'rsatdi-ku, u xuddi o'shani ahvolidan undan ham qiyin bo'lgan ahvoli. Haligi eshitgan bo'lsangiz, Qidirnazar Allaqulov o'ziga, nevaralariga, o'g'liga qanaqa qiynoqlar qilingan, judayam bir vahshiy yomon qiynoqlar qilingan, erkaklarga nisbatan qilinadigan, masalan oyog'i bilan, oyog'im tuflisi bilan meni mana shu o'shanaqa qiynoq qildi, men o'zim majbur o'zimni ujanak bo'lib olardimki o'sha qiynoqlar o'sha og'riqlarni sezmay degan ma'noda aytdi. Men albatta xudo xohlasa chiqqanimdan keyin o'sha a'zolarni obligatsiyani tekshirtirishim kerak deb aytdi. Chunki ularda eng ko'p erkaklarga nisbatan qo'llanadigan qiynog'i o'sha narsa ekan.
Nima endi bu aniqroq ayting, bu tushunmayapmiz. Biz ana bu qanday qiynoq erkaklar?
Erkaklar jinsiy a'zolariga, tuflisi bilan juda bosib, ezg'ilab, juda ham qattiq qiynoq berar ekan.
Abduqodir aytdimi, masalan, nima uchun endi buning shu blogerlik faoliyatiga bunday to'sqinli qo'yilgani va nima sababdan, balki o'sha prezident haqida gapirganlari yoki prezident kuyovlari haqida gapirganlari shu uchunmikan, nima uchun, nimadan taxmin qilyapti o'zi?
Unga bir aniq sen mana shu gapni aytgansan yoki sen mana shunaqa noto'g'ri siyosiy aytgansan demaganda, lekin faqat sen davlat xoinisan, sen prezidentga xoinlik qilgansan degan, lekin yana bitta gap aytgan, OAKA degan nimadan, ommaviy axborot kommunikatsiyasi seni hamma nimalaringni eshittirishlaringni tekshirib malakaladi, seni nimang 158-ga to'g'ri keladi, 158 endi shunaqa statyaga to'g'ri keladi deb aytgan, lekin bironta bir aniq seni mana shu gaping uchun yoki mana shu video chiqishing uchun sen o'tiribsan deb aytgan emas ekan.
Men endi qanday choralar ko'ryapsizlar? Masalan, bu qiynoqlar haqida qayerlarga murojaat qilmoqchisiz? Masalan, O'zbekiston Bosh prokuraturasigami, Oliy sudgami, qayerlarga?
Men hozir birinchi sizga bu haqida aytishim, keyin Abduqodir o'rtog'iga kecha haliga telefon qilganda kelinim aytgan. Biz o'sha kundan, o'sha aytgan kuni, birinchi aytgan gap, ona tezlik, zudlik bilan apellyatsiya advokat toping, apellyatsiyaga tezroq ariza yozdiring. Ona, vaqtni o'tkazmang, iltimos, tezroq meni nima qiling, chunki menga qo'ygan ayblari bo'yicha men o'zim ham ancha sudlarga qatnashaman. Menga qo'ygan ayblari bo'yicha birontasi meni qamaladigan yoki menga nima qamaydigan ayb emas, faqat lekin soliqdan o'zimda aybimni bilaman. Chunki soliq shartnomalarini men keyinchalik to'lash uchun yig'ib qo'ygan edim. Chunki ba'zi bir iqtisodiy muammolarimda sal mana uyni kvartiraga to'lashga, birikta asboblar olishga, o'shanchun men o'sha soliqni to'lamay turdim, o'sha pulni. Men o'shanchun bironta shartnomalarimni yo'qotganim yo'q. Agar men to'lamayman desam, shartnomalar masalan yo'qotib yuborsam bo'lardi, lekin men hammasini asrab qo'yadim, to'lamoqchi edim. Shu gapni qisqasi uni nimasi o'zini iqror bo'lgan xatosi soliqdagi qarzi bo'lgan.
Sabohat opa, mana shuncha qiynoqlar haqida Abduqodir gapiribdi va nihoyat buni oshkor qilyapti va uning bayonotida bir qancha shu mulozimlarning nomlari tilga olinyapti. Siz bundan keyin yana shu Abduqodirga qiynoqlar davom etishidan xavotirda emasmisiz yoki unga bu nimalari, bu bayonotlari uchun undan o'ch olishlardan xavotirdamisiz, yo'qmi?
Uni kecha birinchi bo'lib o'g'limni o'zi aytdi, ona sizni ham telefoningiz, men telefonim, hozir mana shu gaplashayotgan joyimiz hammasi eshitiladi ularga. Ona shuning uchun tezroq apellyatsiyaga bering, tezroq ommaviy axborot vositalariga chiqingki, ertadan boshlab har narsani kutish mumkin. Siz uchun ham, men uchun ham har narsani kutish mumkin bulardan deb aytdi. Keyin yana bir narsa aytmoqchiman, kunda ololmayapmiz. Yana haligi advokatlar haqida so'radingiz. Hozir kecha biz taxminan 4-ta 5-ta advokatni gaplashdik. Ilgari o'g'lim rad etdi degan gap bo'lgan bo'lsa, endi gapni ochig'i advokatlar rad etyapti. Oldin mayli deb, keyin o'ylab ko'ramiz deb, keyin telefonimizni ko'tarmay, keyin oxiri ish qilib ba'zi bir sabablarni aytyapti. Ular menga tushuntirishi bo'yicha ularni ko'plari rad qog'ozi olgani uchun ularni agar biz yana yollasak, ular rad qilingan advokatlari deb ularni olmasligi mumkin degan shubha ehtimol bor. O'shaning uchun biz yangi advokatlar izlayapmiz. O'g'lim aytyapti, endi ona dedi, meni bu qiynoqlarimda, bu meni bu yerga yotishimga asosiy sabab meni prezident tarafidan deb o'ylamadim. 5 oy, 6 oy davomida men undan deb o'ylamadim. Meni o'ylashimcha bu ishga faqat bu ish kimga kerak? Bu Ichki ishlar vazirligi va hali GUVD'deki Ichki ishlar shahar bosh boshqarmasi o'shalarda ishlari deb aytyapti.
Rahmat Sabohat opa, suhbat uchun salomat bo'ling.
Rahmat.
O'g'lingizni mushkulini oson qilsin.
Rahmat sizga, sog' bo'ling. Rahmat.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni
senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
O'zbekiston siyosat.
Ozodlik manbalarining iddao qilishicha O'zbekiston prezidenti administratsiyasining rahbari Sardor Umurzoqov lavozimidan chetlatilgan. Bu haqda 16-avgust kuni Ozodlikning O'zbekiston hukumatiga yaqin bir-biridan mustaqil ikki manbasi xabar berdi. Har ikki manbaning bildirishicha Umurzoqov prezident maslahatchisi lavozimiga tayinlangan, u egallagan administratsiya rahbari lavozimi esa bekor qilinmoqda. Ushbu lavozim o'rnida qanday lavozim ta'sis qilinishi va unga kim tayinlanishi haqida Ozodlikda ma'lumot yo'q. Umurzoqovning administratsiya rahbarligidan ketgani haqida hozircha rasmiy xabar berilmadi. Ozodlik manbalari bu haqdagi farmonning 15-avgust kuni prezident tomonidan imzolangani kelayotgan kunlarda prezident administratsiyasidagi keng tuzilmaviy o'zgarishlar haqida e'lon qilinishini aytmoqda. O'tgan yil iyulidan buyon prezident administratsiyasiga rahbarlik qilib kelgan Sardor Umurzoqov faqat tuzilmaviy o'zgarishlar bois lavozimdan ketganmi yoki bunga uning faoliyatidagi kamchiliklar sababmi ma'lum emas. Ozodlik manbalari shu yil boshida prezident administratsiyasi rahbari bilan hukumat o'rtasidagi kelishmovchilik haqida aytishgandi. 44 yashar Sardor Umurzoqov o'tgan yili 16-iyulda prezident administratsiyasi rahbari lavozimiga tayinlangan. Bunga qadar bosh vazirning investitsiyalar va tashqi iqtisodiy masalalar bo'yicha o'rinbosari, investitsiyalar va tashqi savdo vaziri bo'lib ishlagan Umurzoqov Qoraqalpog'istondagi qonli namoyishlar manzarasida ishdan bo'shatilgan Zaynobiddin Nizomiddinov o'rnini egallagandi. Britaniyada tahsil olgan Umurzoqov prezident Mirziyoyev bitiruvchisi bo'lgan Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalashtirish institutining 2021 yilda vafot etgan sobiq rektori, asli jizzaxlik O'ktam Umurzoqovning o'g'li. Toshkentda tug'ilgan Umurzoqov otasi vositasida bog'langan rishtalar orqali Shavkat Mirziyoyev hamda uning oilasiga yaqinligi aytiladi. G'arbda tahsil ko'rgan Umurzoqovning prezident administratsiyasi rahbari lavozimiga tayinlanishi ayrim mahalliy va xorijiy nashrlarda islohotchilar komandasining kuchaytirilishi sifatida ham baholangan. Ammo o'tgan vaqt mobaynida boshqaruvda ochiqlik va shaffoflik tomon o'zgarish kuzatilgani yo'q. Konstitutsiyada vakolatlar belgilab qo'yilmagan, administratsiya yopiqligicha qoldi. Tahlilchilar boshqaruvda eski usullar yanada bo'rtib ko'rinayotgani haqida yozishdi.
Egallab turgan lavozimingizdan bugun ozod qilinasiz. Ikkinchidan sizni bu xatti-harakatingizga huquqiy baho beriladi. Chiqib keting zaldan.
Umurzoqovning avvalgi bir necha tuman hokimini ishdan bo'shatgan selektori, keyin esa shu yil yanvarda mamlakatdagi energetika inqirozi avjida Toshkent viloyati energetika mulozimini hukumat majlisida qamoqqa olish haqida buyruq bergani xorijiy matbuotda Mirziyoyevning yangi O'zbekistonda avtoritar odatlar yo'qolmayotgani haqidagi tahlillarga sabab bo'ldi. Open Democracy manbalariga ko'ra Sardor Umurzoqov ishdan bo'shatish, hibsga olish va tergov tahdidlari bilan kechgan energetik inqirozga nisbatan avtoritar choralarda muhim rol o'ynagan. Nashr Markaziy Osiyo bo'yicha tahlilchi Brispanierning Umurzoqov prezidentning ijrochisi rolini o'z zimmasiga olgan ko'rinadi. Bu rolni Mirziyoyev O'zbekistonning sobiq rahbari Islom Karimov davrida bosh vazir bo'lganida o'ynagan edi degan so'zlarni keltirgan. Ozodlikning Toshkent hukumatiga yaqin manbalariga ko'ra Sardor Umurzoqov o'tgan yil dekabrda e'lon qilingan ma'muriy islohotlar uchun ham mas'ul bo'lgan. Islohotlar palapartish bo'lgani mahalliy matbuotda tanqid qilingandi. Ozodlik suhbatlashgan hukumatdagi manbaning aytishicha Sardor Umurzoqov tashqi savdo vaziri ekan, Jahon savdo tashkilotiga a'zolik borasida muzokaralarni jadallashtirish borasida prezidentdan topshiriq olgan. Shu yil boshidagi muzokaralar chog'ida JST vakillari uning ishidan norozi bo'lishgan. Tashqi savdo vazirligi yetarli darajada hamkorlik qilmaganini muzokaralar sus kechishiga asosiy sabab qilib keltirishgan, deydi manba. Ozodlik suhbatlashgan davlat matbuotidagi yuqori martabali mulozimlardan biri so'nggi paytlarda matbuot erkinligi borasidagi orqaga ketishlar, jurnalist va blogerlarning hibsga olinishi va qamalishi bilan bog'liq holatlarni ham Umurzoqovning rahbarlik davrida avtoritar tendensiyalar kuchayishi bilan bog'ladi. Ammo O'zbekistonda prezident Mirziyoyevning islohot va'dalariga qaramasdan ekspertlarga ko'ra umumiyatla amalda avtoritar boshqaruv saqlanib qolmoqda va prezident hokimiyatini jilovlab turadigan institutlar mavjud emas. O'zbekiston konstitutsiyasida vakolatlari aniq belgilab qo'yilmagan va saylanmaydigan lavozim bo'lgan prezident administratsiyasi rahbari amalda hukumat va parlamentning har ikki palatasi, shuningdek sud hokimiyatidan ham ko'proq vakolatlarga ega ekani aytilgan.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Turkiyada migrantlarga qarshi reydlar, bedarak ketgan o'zbeklar ko'paymoqda. Tafsilotlar bilan tanishing. Turkiyada hujjatsiz yurgan muhojirlarga qarshi so'nggi 2 oy ichida o'tkazilgan reydlar davomida qariyb 36 ming migrant qo'lga olinib, ularning 17 mingdan ziyodi mamlakatdan badarg'a etilgan. Prezident saylovidan keyinroq boshlangan bu amaliyot hali poyoniga yetgani yo'q va reydlar chog'ida tutib kelinayotganlar orasida o'zbekistonliklar ham borligi aytilmoqda. Mahalliy publiklar yaqin kunlarda Turkiyada yo'qolib qolgan o'zbek migrantlari ham reytar chog'ida tutib ketilib, deportatsiya markazlarida saqlanayotgan bo'lishi mumkinligini taxmin qilmoqdalar. Oxirgi haftalarda ijtimoiy tarmoqlarning o'zbek segmentida O'zbekistondan Turkiyaga ishlashga kelib, bedarak ketganlar haqida e'lonlar ko'paydi. Farg'onalik jurnalist Sharifa Murod, uch ko'priklik 40 yoshli Dildrabo Shoqqulova yaqinlari tomonidan qidirilayotgani haqida ma'lum qildi. Aytilishicha, joriy yilning 17 iyunida Turkiyaning shahriga ishlagani kelgan Shoqqulova 27 iyuldan beri oilasi bilan aloqaga chiqmayapti. O'tgan hafta yakunida O'zbekistonning Istanbuldagi bosh konsulligi ham Turkiyaga ishlashga ketgan jizzaxlik Gulmira Ernazarova qidirilayotgani haqida e'lon berdi. Konsullik Ernazarovaning Turkiyaga qachon kelgani va qachondan beri bedarak ketganiga aniqlik kiritgan emas. Turkiyadagi O'zbeklar Telegram kanali qaydichi bu avgust oyining o'zida yaqinlari tomonidan qidirilayotgan 7-chi o'zbekdir. Katta ehtimol bilan bularning hammasi deportatsiya markazida bo'lsa kerak deb yozgan Telegram kanal. Bu kabi taxminlar ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari qoldirgan ko'plab izohlarda o'z aksini topgan. Ozodlik manbalariga ko'ra, aslida deportatsiya markaziga olib kelingan va mobil telefonlari olib qo'yilgan muhojirlarga yaqinlariga xabar berib qo'yish uchun taksofonlardan foydalanish imkoniyati beriladi. Biroq taksofondan foydalanish uchun lozim bo'lgan kartagi yoki karta sotib olish uchun pulga ega bo'lmagan migrantlar bu imkoniyatdan foydalana olmaydi. Natijada yaqinlari ularning qayerda ekanidan xabarsiz qolishadi. Turkiyada noqonuniy yurgan muhojirlarni aniqlash bo'yicha reydlar prezident saylovidan keyinroq iyun oyida boshlangan. Istanbulning markaziy osiyoliklar ko'p ishlaydigan Qumko'prik mavzesida tovuq grill sotadigan o'zbekistonlik muhojir noqonuniy migrant ovi 2 oydan buyon tinmayotganini aytdi. Uning so'zlarini poyabzal sotish bilan shug'ullanuvchi o'zbekistonlik ayol ham tasdiqlaydi. Suhbatdoshlariga ko'ra, hujjatsiz migrantlarni tutish bo'yicha reydlar markaziy osiyoliklar ko'p ishlaydigan Oqsaroy, Lolali va Qumqopi kabi mavzelardagina emas, Istanbulning boshqa tumanlaridan ishxonalarda, xususan tekstil sexlarida ko'p kuzatilmoqda. Avvalroq Turkiya ichki ishlar vaziri Ali Erlikoya so'nggi 2 oyda noqonuniy muhojirlarga qarshi butun mamlakat bo'ylab o'tkazilgan 2548 ta maxsus amaliyot ortidan 35867 nafar hujjatsiz migrant ushlangani, ulardan 17258 nafari deportatsiya qilinganini ochiqlagan. Vazir Erlikoyaga ko'ra, qolgan migrantlarni Turkiyadan chiqarib yuborishga oid jarayon davom etmoqda. Mazkur reydlar ortidan Istanbulning Tuzla tumani Top Uran mahallasidagi deportatsiya markazi to'lib ketgan, shuning uchun ozodlik manbalariga ko'ra hujjatsiz muhojirlarni boshqa deportatsiya markazlariga jo'natilyapti. Deportatsiya qarori chiqqanidan keyin esa ular qayta Istanbulga olib kelinib, vataniga yo'llanmoqda. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on iyul oyida mamlakat ahli tez orada noqonuniy migrantlar masalasida sezilarli o'zgarishlarni his etishlariga oid bayonot bergan edi. Bu bayonotdan ko'p o'tmay muhojirlarga qarshi reydlar ko'paygan.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi. Ekskluziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
O'zbekistonning davlat qarzi 29.2 milliard dollarga yetdi. Qamoqdagi bloger Abduqodir Mo'minovning qiynoqqa solingani iddao qilindi. O'zbekistonda dorilardan vafot etgan bolalar xotirasi uchun motam e'lon qilish taklif etildi. Abituriyentlarning salkam yarmi o'tish ballini to'plolmadi. O'zbekiston va Qozog'iston tashqi ishlar vazirligi rahbarlari Toshkentdagi texnoparkka tashrif buyurdi. Qur'onni yoqib yuborgani uchun hibsga olingan shaxs uni Qodirovning o'g'li kaltaklaganini aytdi. Kanda o'z filmini namoyish etgan eronlik rejissyor qamoq jazosiga hukm qilindi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ukraina armiyasi Donetsk viloyati janubi g'arbidagi muhim nuqtalardan biri bo'lgan Urajayne shahrini qaytarib olganini bildirdi. Bu Rossiya armiyasini Donetsk va Lugansk viloyatlarining vaqtincha bosib olingan hududlarini Qrim bilan quruqlik orqali bog'lab turuvchi yo'ldan mahrum qiladi. Shuningdek, 16-avgust kuni Ukraina avvalroq e'lon qilgan gumanitar koridor orqali dastlabki yuk kemasi Ukrainaning Odessa portidan sinov tariqasida yo'lga chiqdi. Urushning 539-chi kuniga oid tafsilotlar bilan men Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Ukraina mudofaa vaziri o'rinbosari Anna Maler Urajayne ozod qilindi deb yozdi o'zining Telegramdagi kanalida. Maler keltirilgan ma'lumotlarni mustaqil ravishda tekshirishning imkoni bo'lmadi. Rossiya bunga darhol izoh bermadi. Ukraina qarshi hujumni kuchaytirar ekan, so'nggi kunlarda Urajayne va qo'shni Staromayorskiy qishloqlari qattiq janglar markaziga aylandi. Bu ikki hudud Donetsk viloyatining Rossiya nazorati ostidagi hududlari bilan Ukraina janubidagi Mariupol va Berdyansk portlarini bog'lovchi muhim yo'nalish hisoblanadi. Ayni paytda Rossiya va Ukraina bir-birining harbiy obyektlariga zarba berganini da'vo qilmoqda. Rossiya mudofaa vazirligi matbuot kotibi Igor Konashenkov Rossiya kuchlari o'tgan sutka davomida Ukrainaning muhim harbiy sanoat obyektlariga yuqori aniqlikdagi qurollar bilan zarba berganini ma'lum qildi. Ukrainaning Donetskdagi elektron urush qurilmalari va havo hujumidan mudofaa punkti yo'q qilindi, dedi Konashenkov. Rossiya mudofaa vazirligi shuningdek Belgorod viloyati hududida Ukraina dronini urib tushirgani, qurbonlar va moddiy yo'qotish yo'qligini bildirdi. O'z navbatida Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi ham kundalik hisobotini e'lon qildi. Unda aytilishicha, bir kunda dushmanga qarshi jami 15 ta jangovar harakatlar bo'lgan. Ukraina qo'shinlari Melitopol va Berdyansk yo'nalishida hujum operatsiyalarini davom ettirib, Rossiya qo'shinlarining shaxsiy tarkibi, qurol-yarog' va harbiy texnikalari joylashgan nishonlarga zarba berdi, deyiladi bosh shtab hisobotida. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Zaporojyega keldi. Zelenskiy Melitopol yo'nalishida qarshi hujum amaliyotlarini olib borayotgan harbiylar bilan uchrashdi. U yuqori darajadagi harbiylar bilan uchrashib, ular bilan frontdagi asl vaziyatni muhokama qilgani xabar qilindi. So'nggi 2 oydan ortiq vaqt ichida Kiyev jabhadagi qator qishloqlarni qaytarib oldi, ammo yirik natijaga hanuz erisha olmagan. Ayni paytda Kiyev rahbariyati jarayoni ular kutganidan sekin ketayotganini tan olarkan, bunga Rossiyada puxta tayyorgarlik uchun ortiqcha vaqt berib qo'yilgani va qurol yetishmayotganini sabab qilib keltirmoqda. 16 avgust kuni Ukraina avvalroq e'lon qilgan gumanitar koridor orqali dastlabki yuk kemasi Ukrainaning Odessa portidan sinov tariqasida yo'lga chiqdi. Gonkong bayrog'i ostidagi kema 16 avgust kuni erta tongda Odessadan jo'nab ketdi deb xabar berdi Ukraina bosh vaziri o'rinbosari Aleksandr Kubrakov. Mazkur kema o'tgan yilning 23 fevralda Odessaga kelgan va urush boshlangani sababli portda qolib ketgan. O'shanda kemada 30 ming tonna yuk og'irlikka ega 2 mingdan ortiq konteyner bo'lgani aytilgan. Ukraina 8 avgust kuni Chernomorsk, Odessa va Pivdenniy portlarida qolib ketayotgan kemalar chiqib ketishi uchun Qora dengizga gumanitar koridor tashkil qilinishini e'lon qilgan edi. 16 avgust kuni Odessadan jo'nab ketgan kema 17 iyulda g'alla kelishuvi to'xtagandan beri portni tark etgan birinchi tijoriy kema bo'ldi. 17 iyul kuni Rossiya Qora dengizi orqali Ukraina g'allasini eksport qilishga mo'ljallangan don kelishuvidan chiqqanini e'lon qilgan edi. BMT Rossiyaning harakatini keskin qoralab, bu dunyodagi muhtoj mamlakatlarga zarba bo'lishini bildirgan. Don bitimi to'xtagandan beri Rossiya Odessa portiga bir necha bor havo hujumlarini amalga oshirdi. Odessa harbiy ma'muriyati rahbari Alek Kiper Rossiya 16 avgust kuni o'tar kechasi dronlar bilan Dunaydagi portlardan biriga hujum qilib, g'alla omborlariga zarar yetkazganini ma'lum qildi. Kiperning aytishicha 11 ta dron urib tushirilgan. Rossiya Ukrainaning Qora dengizdagi portlarga ketayotgan kemalarni ehtimoliy harbiy yuk tashuvchi sifatida ko'rish haqida ogohlantirgan. NATO Moskvaning bu ogohlantirishini noto'g'ri hisob-kitoblar va eskalatsiyani shuningdek navigatsiya erkinligiga jiddiy to'siqlarni keltirib chiqaradi deya bayonot bergan. Shu o'rinda NATO shtabi boshlig'i va tashkilot bosh kotibining shaxsiy devonxonasi mudiri Steven Jensen Ukraina o'z hududining bir qismini Rossiyaniki ekanini tan olish evaziga Shimoliy Atlantika ittifoqiga a'zo bo'lishi mumkinligini aytdi. Kiyev bu taklifni keskin rad qilmoqda. Norvegiyaning Venders Gang nashriga ko'ra, Jensen 2012 yildan beri har yili Norvegiyada o'tkaziladigan Arendal haftaligi nomli ijtimoiy siyosiy va tadbirkorlik seminarida shunday degan. Mening nazarimda Ukraina o'z hududining bir qismidan voz kechib, buning evaziga NATOga kirishi mojaroga yechim bo'lishi mumkin deb taklif qilmoqda Jensen. Uning fikricha Rossiya bilan qachon va qanday shartlarda muzokara boshlashni Ukraina o'zi hal qilishi kerak. Ukraina tashqi ishlar vazirligi ushbu fikrni mutlaqo nomaqbul deb atadi.
Biz hamisha NATO ham Ukraina ham o'z hududlarini oldi-berdi obyektiga aylantirmaydi deb o'ylaganmiz. NATO mansabdor shaxslarining bilib-bilmay Ukraina o'z hududlaridan voz kechishi mumkin deyish Rossiya uchun ayni muddao bo'ladi. Yevroatlantika xavfsizligi uchun qayg'uradiganlar esa Ukraina tezroq g'alaba qozonib, NATOning to'liq huquqli a'zosi bo'lishi haqida bosh qotirishlari kerak.
Polshada sovuq urush davridan beri eng yirik harbiy parad bo'lib o'tdi. NATO a'zosi bo'lmish Polsha hukumati oktyabrdagi saylovlar oldidan ham Moskvaga ham o'z saylovchilarga harbiy qudratini ko'rsatib qo'yishni maqsad qilgan. Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirishi Polshadagi hukmron partiya Qonun va Adolat partiyasining armiyani kuchaytirishni asosiy dasturga kiritishiga turtki bo'ldi. 1920 yilda Polshaning Varshava jangida Qizil armiya ustidan qozongan g'alabasida bag'ishlangan paradda Polsha va boshqa NATO davlatlaridan 2000 askar, 200 ta harbiy texnika va 92 ta uchoq ishtirok etdi. Harbiy paradda AQShdan sotib olingan Abrams tanklari, Janubiy Koreyaning K2 tanklari va K9 o'z yurar gaubitsalari, shuningdek HIMARS raketa tizimi, Patriot havo mudofaa tizimlari va Polshada ishlab chiqarilgan Varsuk piyoda askarlarining jangovar mashinalari namoyish etildi. So'nggi kunlarda bu davlatda Rossiya foydasiga josuslikda ayblangan 20 nafar shaxs qo'lga olindi. CNN telekanali Ukraina xavfsizlik xizmatidan olingan video yozuvini yoyinladi. Unda 17 iyul kuni Qrim ko'prigi ustuniga zarba berilgani aks etgan. Shu tariqa Kiyev o'z maxsus xizmatlarining ushbu hujumga aloqadorligini birinchi marta rasman tan olmoqda. Ukraina maxfiy xizmati teleshirkatga taqdim etgan video dengiz droni operatori ekrandan yozib olingan bo'lib, unda 850 kg portlovchi modda joylangan dron ko'prikning temir beton ustunini mo'ljallab suzib borayotganini ko'rish mumkin. Ukraina maxsus xizmatlaridagi manbalar CNN ga 2 video kuzatuv kamerasi qaydlarini ham berishgan. Tasvirlarda dronlarning nishonga urilib portlagani aks etgan. Yana bir o'zi suzar kater Qrim ko'prigining temir yo'l qismi yaqinida portlagan. Ukraina xavfsizlik xizmati rahbari Vasiliy Maluk CNN ga bergan intervyusida hujumda Sea Baby, ya'ni dengiz bolasi droni qo'llanganini aytdi. Maluk dronni Ukraina injenerlarining ko'p oylik mehnatlari mahsuli deb atagan. Mulozimga ko'ra, Ukraina maxsus xizmatlari yaqinda ushbu dronlar yordamida Qrim ko'prigiga zarba bergan. Shuningdek, Rossiyaning Alinagorskiy Garnyak desant kemasi va Sik tankeriga hujum qilgan. 17-iyuldagi hujum natijasida Qrim ko'prigining avtomobillar yuradigan qismi ishdan chiqarilgan, 2 kishi o'lgan edi. 2022-yilning 8-oktyabrida esa ko'prikda yuk mashinasi portlab, ko'prikning bir necha to'sini qulab tushgan. Rossiya hukumati portlashni terrorchilik hujumi deb atab, voqeada Ukraina maxsus xizmatlarini ayblagan. Kiyev Qrim ko'prigi Rossiyaning Ukrainadagi qo'shinlarini ta'minlashda qo'llanayotgani sababli uni legitim harbiy nishon deb hisoblashini bir necha bor ta'kidlagan. Nikolay Ukraina janubiy sharqiy frontiga yaqin hududda yashaydigan qishloq fermerlardan biri. Ular Rossiyaning raketa hujumlaridan jon saqlab kelmoqda. Fermerlar g'alla narxi pastligidan tashvishga tushgan. 63 yoshli fermerning aytishicha, u g'allani raketadan zarar yetgan omborda saqlashga majbur, chunki omborni ta'mirlashga qurbi yetmasligini aytadi. Shunga qaramay, Nikola g'allasini sotishga shoshilmayapti.
Joy zibroli zernovih ranih pshenetsu yachmin skoshenay.
Biz erta pishar bug'doy va arpa hosilini yig'ib oldik. Uni vayron bo'lgan silosga joylashtirishga majbur bo'ldik. Hozirgi narx pastligi uchun donni ushlab turibmiz. G'allaning hozirgi narxi bilan omborni qayta tiklay olmaymiz.
Дальше. Щоб відновлювати потрібні кошти. А при цій ціні на наше збіжжя це нереально відновлювати.
Moskva BMT vositachiligidagi g'alla kelishuvidan chiqqandan keyin Ukrainada bug'doy narxi tushib ketdi. Qora dengiz orqali eksport to'xtagani sababli Ukrain fermerlar o'z mahsulotlarining faqat bir qisminigina boshqa yo'llar orqali olib chiqib sota olyapti. Narxning tushishi va eksportdagi qiyinchiliklardan aziyat chekkan fermerlar Rossiyaning navbatdagi raketa hujumiga ham tayyorlanmoqda.
Це строїлося більше 20 років.
Bu omborni qurish uchun 20 yildan ko'proq vaqt ketgan. U bir kunda vayron bo'ldi. Hammasiga qo'l siltab, voz kechaylikmi yoki saqlab qolishga urinib ko'raylikmi? Bu yil don saqlash va sotishdan hech qanday foyda bo'lmaydi. Faqat yer egalariga ijara haqqi to'lay olishimiz mumkin xolos.
Вот такая відповідь.
Видео с его на шлемной камеры показывают мировые СМИ.
Bu harbiy o'z shlemiga qadalgan kamera bilan tasvirga olingan videolarni jahon ommaviy axborot vositalari yoyinlamoqda. Uning taxallusi Datsik, Ukrain harbiysi, 3-chi maxsus shturm brigadasining vzvod komandiri. Datsikning askarlari Rossiya okoplariga birinchi bo'lib kiradilar. Bo'linma Baxmut hududida jang qilmoqda.
Обходим справа і зліва, бігом!
Ну, ідеальний штурм – це коли він добре спрацьований, добре…
Ideal shturm. Puxta tayyorlangan shturm. O'qda uchib kirib, butun hududni to'liq tozalab, talafotsiz chiqish va albatta dushman piyodalari oz-moz bo'lsa ham qarshilik ko'rsatishi kerak. Tiraqaylab qochishsa yoki blindajlariga biqinib olishsa, ochig'i unchalik qiziq bo'lmaydi. Ammo shunaqasi ham bo'lgan.
Такі були случаї, да.
Datsikning tinch hayotdagi ismi Vlad, lekin xizmatdoshlari uni faqat taxallusi bilan chaqiradilar. Datsik spetsnazda xizmat qilmoqchi edi, lekin urush boshlarida u qo'shinga kirish qiyin bo'lgan ekan. Shunda u qayerga jang qilishning farqi yo'q, foydam tegsa bo'ldi degan qarorga keladi. Shu tariqa Datsik shturmchilar safiga qo'shildi. Boshqa harbiy ixtisoslikka o'tishni o'ylamadi ham. U dastlab Kiyev mudofaasida qatnashdi, keyin Janubiy frontda jang qildi. Hozir esa Donbassni ozod etishda ishtirok etmoqda.
Ну, з вагнерами общалися ще при самому началі, як тільки сюди заїхали. Ну, їх багато було.
Бу ерге келганимиз захоти вагнерчилар билан салом алик бошланди. У пайтлар улар кўпчилик эди. Усма-ус штурмга ўтишлар биз эса мудофада эдик. Ўша кезлар доим яхши кайфиятда юрардим. Доим ҳужум қилишгани билан қўллардан ҳеч нарса келмаётгани бизни завқлантирарди.
U asirga tushgan dushman askarlarga hech kim jismoniy ta'ziq o'tkazmaydi deya ishonch bilan gapiradi. Shunga qaramay ko'plab Rossiya harbiylari asirga tushishdan qo'rqmoqda. Datsik front chizig'idagi vaziyat haqida nekbinlik bilan so'zlab beradi, ammo oldingi siljish katta badal evaziga bo'layotganini yashirmaydi.
Для мене найгірший штурм це коли гинуть побратими. Ну це
Har bir shturmdan so'ng yaqin do'stlaring Brinketin nobud bo'lganini, yaralanganini ko'rish odamga juda yomon ruhiy ta'sir qiladi. Juda qiyin, lekin baribir olg'a intilyapmiz. Hech narsaga qaramay, o'z vazifamizni bajaryapmiz.
Дальше рухаться і робити свою роботу, типа, не смотря ні на що.
І, надіюсь, вам, дорогі зрителі, все понравиться. Хорошого вам вечора. Вот.
Barbi jahon miqyosida taqdimot qilingandan atigi bir oy o'tib, Rossiya kinoteatrlari filmni ruxsatsiz namoyish qila boshladi. Tashkilotchilar mualliflik huquqini buzayotganlarni, ongli ravishda o'g'irlik qilayotganliklarini yashirishmaydi ham. Chunki hukumat idoralari ularga hech qanday chora ko'rmasligini bilishadi. Barbi filmiga doir huquqlar Warner Brothers Discovery'ga tegishli. Mazkur shirkat 2022 yilning bahoridayoq Rossiyani tark etgan. Vladimir Tixanenko Barbi filmining noqonuniy namoyishini tashkil etganlardan biri. U filmni internetdan yuklab olganini tan oldi.
Следствие, конечно, опасаться стоит, но мы не кинотеатр, как пишут.
Biz aslida kinoteatr emas, turli tadbirlar o'tkaziladigan maskanmiz. Ba'zida filmlar namoyish qilsak ham, bunga qonuniy ruxsat olar edik, lekin bu gal qonunni chetlab o'tishga qaror qildik. Bosh vazir Mishustinning parallel importga doir qarori e'lon qilindi va bu hujjat chet mamlakatlar shirkatlariga tegishli mahsulotlardan ularning ruxsatsiz foydalanish huquqini beradi. Biroq agar Warner Bros bizni sudga bermoqchi bo'lsa, marhamat.
Bugungi anashular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik bilan birga kuzating. Ozodlikni Telegramda kuzating, YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'ling va like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr, omon bo'ling.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Men sizdan yaqinroqman. Mirziyoyev va boshqa prezidentlarning yangi istonlari haqiqatan yangimi? Ozodlikning Markaziy Osiyo bo'yicha maxsus muxbiri Kris Rikelton qalamiga mansub maqola tarjimasi bilan men Mehribon. Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov Qozog'iston va O'zbekistondagi hamkasblariga qo'shildi. Yangi Qirg'izistonni qurish yo'li nomli yangi kitob yozdi, ammo Markaziy Osiyodagi rejimlar chindan o'zgaryaptimi? Yangi O'zbekiston, yangi Qozog'iston, yangi Qirg'izistonmi? Markaziy Osiyoda rahbarlar tarixdagi yangi sahifalar, yangi boblar va hatto yangi mamlakatlar haqida gapirmoqda. O'zbekistonda Shavkat Mirziyoyev prezidentlikka kelganidan 5 yil o'tib, uning 2021 yilgi saylovoldi kampaniyasi shiori Yangi O'zbekiston deb belgilanganida. Bir necha oy o'tgach, qo'shni Qozog'iston prezidenti Qosim-Jo'mart To'qayevga ham bu yuqdi. U yangi Qozog'istonni prezidentlikka saylanganidan taxminan 3 yil o'tib, respublikada yuz bergan qonli yanvar voqealaridan Nursulton Nazarboyevni siyosiy maydondan chetga chiqargandan so'ng e'lon qildi. Navbat Qirg'iziston rahbari Sadir Japarovga keldi. Shu oy boshida Qirg'iziston matbuoti prezidentning yangi Qirg'izistonni quruvchi yo'li nomli yangi kitobi nashr etilgan haqida xabar berdi. Unda Japarov qashshoq mamlakatni rivojlantirish bo'yicha o'z fikrlarini yozgan.
Aslida yangi deb atalayotganlar qanchalik yangi? Shimoliy Kipr Yaqin Sharq universitetining xalqaro munosabatlar va siyosatshunoslik kafedrasi dotsenti Asel Tutumlu Markaziy Osiyodagi 5 sobiq Sovet respublikasining strategiyalari hayratlanarli darajada o'xshash ekanini ta'kidlaydi. Markaziy Osiyo davlatlari o'z rejimlari barqarorligini ta'minlashga faol harakat qilmoqda va iqtisodiy foydaning katta qismi juda katta joyga to'planadigan siyosiy iqtisod tizimini saqlab qolmoqda, deydi Tutumli majlis podkastning so'nggi sonida. Shu bilan birga aholi o'zgarib borayotganini ko'ryapmiz. Men uchun bu Markaziy Osiyoda yangilik, deya qo'shimcha qiladi Tutumli. Qirg'iziston mintaqada eng ko'p rahbariyat o'zgargan davlat ekanini inobatga olsak, Japarov, Mirziyoyev va To'qayevdan farqli o'laroq qirg'izlar allaqachon yangi mamlakatda yashayotganini ta'kidlayotgani yo'q. Aksincha, yangi Qirg'izistonni qurish uchun kamida 20-30 yil kerak bo'ladi, deb yozgan Japarov. Bu Japarovga tegishli ikkinchi kitob bo'lib, 40 mingdan ortiq nusxada chop etildi. 2015 yilda nashr etilgan birinchi kitobida Japarov hali muxolifatda va qamoqda bo'lganida ham o'zining siyosiy raqiblari, asosan o'sha paytdagi mamlakat prezidenti Almazbek Atambayevni keskin tanqid qilgan edi. Yangi kitob qashshoqlik, adolat va yashil iqtisodiyot kabi muhim tushunchalar haqida bosh qotiruvchi davlat arbobi ishiga ko'proq o'xshaydi. Vaholanki Japarovning Qirg'izistonning bu sohalardagi muvaffaqiyatlari haqidagi tushunchalari juda noaniq. Lekin bir narsa aniq. Prezident Japarov muxolifat yetakchisi bo'lgan Japarovni qamoqdan chiqarib, 2020 yilda prezidentlikka olib kelgan qirg'izlarning ko'cha namoyishlariga hozir xayrixoh emas. Kitobda u demokratiya oddiy fuqarolarning ham, xalqning ham, hokimiyatning ham qonun ustuvorligiga amal qilishiga bog'liqligini ta'kidlaydi. Demokratiyaning anarxiyaga aylanishiga yo'l qo'ymaslik kerak, deb ogohlantiradi u. Japarov Qirg'izistonni qaysidir darajada o'zgartirganini kam odam inkor qiladi. Referendumda qabul qilingan 2021 yilgi konstitutsiya uning vakolatini mustahkamladi va amaldagi prezidentlarning ikkinchi muddatga saylanishini taqiqlovchi band bekor qilindi. Biroq u ko'p jihatdan siyosiy tizimni 2010 yil inqilobidan oldin prezident Qurmonbek Bakiyevning avtoritar ma'muriyatiga qaytardi. Japarov hali ko'p ishlar qilinishi kerakligini tan olib, o'z kitobida politsiya islohotini misol keltirdi. Dangal aytalik, ko'p hollarda oddiy fuqarolar huquq-tartibot idoralaridan munosib himoya ola olmaydi, deb yozadi u. Aksincha ular huquqni muhofaza qiluvchi organlarning ayrim vakillari qurboniga aylanadi. Ammo Qirg'iziston davlat rahbari muammoning yechimimi yoki uning bir qismi? Japarov sanagan Qirg'izistonni yangilanish yo'liga solgan yutuqlar qatorida Qumtor oltin konining davlat tasarrufiga o'tkazilishi ham bor. Biroq o'shandan beri ilgari prezidentning ittifoqchilari bo'lgan kamida ikki taniqli shaxs konga aloqador korrupsion sxemalar bilan bog'liq holda ishdan olindi yoki qamaldi. Bundan tashqari avvalgi prezidentlar himoyasidan bahramand bo'lgan narkobarondan tortib sobiq bojxonachilargacha bo'lgan shaxslar jazosiz qolayotgani, prezident tansoqchilari esa bosimga duchor bo'lib qamalayotganini ko'rsatadigan dalillar ham oz emas. Markaziy Osiyoning qolgan ikki davlati Tojikiston va Turkmanistonning yangi versiyalarni kutayotganlar juda uzoq kutishi mumkin. Sababi juda oddiy. Faxriy rahbarlar Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon va Turkmanistonning sobiq prezidenti Gurbanguli Berdimuhammedov ot ustida. Garchi ikkinchisi o'z o'g'li Sardorga davlat rahbari lavozimini topshirgan bo'lsa ham. Lekin Markaziy Osiyoning aholisi va iqtisodiyoti bo'yicha ikki yirik davlati Qozog'iston va O'zbekistonda yangi hukmdorlar bor aybni o'tmishga to'nkab, o'zlarini salaflardan uzoqlashtirishga urinmoqda. Bu ehtiyoj faqat o'zgarishlarga bo'lgan ehtiyoj o'tkirlashishi bilan kuchayadi. Yoz boshida gapirgan To'qayev Qozog'istonni keng mintaqamizda qisqa vaqt ichida siyosiy tizimda bunday jiddiy o'zgarishlarni amalga oshirgan yagona davlat deb atadi. Biz asosiy hokimiyat institutlarining sifat jihatidan boshqacha konfiguratsiyasini shakllantirdik. Fuqarolarning qarorlar qabul qilishdagi ishtirokini sezilarli darajada kengaytirdik. Inson huquq va erkinliklarni himoya qilish tizimini har tomonlama mustahkamladik, dedi To'qayev. Amaldagi tizimni yanada adolatli, ochiq va raqobatbardosh deya tavsiflab. Qozog'istonda ko'pchilik uning gaplariga shubha qiladi. Bu yilgi parlament saylovlarida muxolifat nomzodlari ishtirok etgan bo'lsa ham ularning hech biri saylanmadi. O'zbekiston yangilanish rejalariga ko'proq da'vo qilishi mumkin. Bu qisman O'zbekistonning birinchi prezidenti Mirziyoyevning salafi Islom Karimovning ma'muriyati o'ta avtoritar bo'lgani bilan bog'liq. Kolumbiya universiteti tadqiqotchisi Majlis podkast dasturida so'zga chiqqan yana bir siyosatshunos Aleksandr Kuli ta'kidlaganidek, Karimov hukumati xalqaro imiji qanday ekanligiga ahamiyat bermasdi. Mirziyoyev ma'muriyati esa kredit va investorlarni jalb qilish istagidan tashqari tashqi dunyoning o'zi haqidagi tasavvurlarga nisbatan sezgirroq ekanini ko'rsatdi. Mirziyoyevning birinchi prezidentlik muddatida mamlakatdagi o'zgarishlar rosa maqtaldi. Chunki uning hukumati tizimli majburiy mehnat muammosini hal qildi. So'z erkinligiga biroz ruxsat berdi va milliy valyutani to'liq konvertatsiyasini ochdi. Economist jurnali 2019-yilda O'zbekistonga yil mamlakati unvonini berishiga sabab bo'lgan islohotlar o'shandan beri zaiflashib qoldi. Hukmron oilaning asosiy a'zolari tomonidan biznes imperiyalar barpo etish an'anasi hamon saqlanib qolgan. Biroq Pittsburg universiteti qoshidagi boshqaruv va bozorlar markazi asoschisi va direktori Jennifer Brick Murtasashviliga ko'ra, har qanday davlat siyosatchisi brending imkoniyatidan voz kechishni kutish noreal narsa. Aksar g'arb demokratiyalarida ko'riladigan ba'zi balandparvoz siyosiy brendlar bilan solishtirganda yangi Qirg'iziston va yangi O'zbekiston kamtarona ko'rinadi, dedi u Ozodlik bilan suhbatda. Yangi nomidan foydalanish ancha aqlli yo'l, chunki u shunchalik keng ma'noliki, bu mamlakatlar qaysi yo'nalishdan ketayotgani haqida yetarlicha tasavvur bermaydi. Aftidan bu atayin qilingan, dedi Murtazashvili. Konstitutsiyaviy islohotlar bo'yicha kampaniyani ilgari surish bilan Markaziy Osiyo rahbarlari o'zlarining xususiy brendlari vositasida odamlarga o'zgarishlar ta'sirini tushunishda yordam berishmoqchi. Bu shuni ko'rsatadiki, hatto avtoritar davlatlarda ham rahbarlar o'z hokimiyatlarining ijtimoiy cheklanishiga duch keladilar, deydi tahlilchi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Turkiyada migrantlarga qarshi reydlar, bedarak ketgan o'zbeklar ko'paymoqda, tafsilotlar bilan tanishing. Turkiyada hujjatsiz yurgan muhojirlarga qarshi so'nggi 2 oy ichida o'tkazilgan reydlar davomida qariyb 36 ming migrant qo'lga olinib, ularning 17 mingdan ziyodi mamlakatdan badarg'a etilgan. Prezident saylovidan keyinroq boshlangan bu amaliyot hali poyoniga yetgani yo'q va reydlar chog'ida tutib kelinayotganlar orasida o'zbekistonliklar ham borligi aytilmoqda. Mahalliy publiklar yaqin kunlarda Turkiyada yo'qolib qolgan o'zbek migrantlari ham reytar chog'ida tutib ketilib, deportatsiya markazlarida saqlanayotgan bo'lishi mumkinligini taxmin qilmoqdalar. Oxirgi haftalarda ijtimoiy tarmoqlarning o'zbek segmentida O'zbekistondan Turkiyaga ishlashga kelib, bedarak ketganlar haqida e'lonlar ko'paydi. Farg'onalik jurnalist Sharifa Murod, uch ko'priklik 40 yoshli Dildrabo Shokulova yaqinlari tomonidan qidirilayotgan haqida ma'lum qildi. Aytilishicha, joriy yilning 17 iyunida Turkiyaning Kon shahriga ishlagani kelgan Shokulova 27 iyuldan beri oilasi bilan aloqaga chiqmayapti. O'tgan hafta yakunida O'zbekistonning Istanbuldagi bosh konsulligi ham Turkiyaga ishlashga ketgan jizzaxlik Gulmira Ernazarova qidirilayotgani haqida e'lon berdi. Konsullik Ernazarovaning Turkiyaga qachon kelgani va qachondan beri bedarak ketganiga aniqlik kiritgan emas. Turkiyadagi O'zbeklar Telegram kanali qaydichi bu avgust oyining o'zida yaqinlari tomonidan qidirilayotgan 7-chi o'zbekdir. Katta ehtimol bilan bularning hammasi deportatsiya markazida bo'lsa kerak, deb yozgan Telegram kanal. Bu kabi taxminlar ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari qoldirgan ko'plab izohlarda o'z aksini topgan. Ozodlik manbalariga ko'ra, aslida deportatsiya markaziga olib kelingan va mobil telefonlari olib qo'yilgan muhojirlarga yaqinlariga xabar berib qo'yish uchun taksofonlardan foydalanish imkoniyati beriladi. Biroq taksofondan foydalanish uchun lozim bo'lgan kartagi yoki karta sotib olish uchun pulga ega bo'lmagan migrantlar bu imkoniyatdan foydalana olmaydi. Natijada yaqinlari ularning qayerda ekanidan xabarsiz qolishadi. Turkiyada noqonuniy yurgan muhojirlarni aniqlash bo'yicha reydlar prezident saylovidan keyinroq iyun oyida boshlangan. Istanbulning markaziy osiyoliklar ko'p ishlaydigan Qumko'prik mavzesida tovuq grill sotadigan o'zbekistonlik muhojir noqonuniy migrant ovi 2 oydan buyon tinmayotganini aytdi. Uning so'zlarini poyabzal sotish bilan shug'ullanuvchi o'zbekistonlik ayol ham tasdiqlaydi. Suhbatdoshlariga ko'ra, hujjatsiz migrantlarni tutish bo'yicha reydlar markaziy osiyoliklar ko'p ishlaydigan Oqsaroy, Lolali va Qumqopi kabi mavzilardagina emas, Istanbulning boshqa tumanlaridan ishxonalarda, xususan tekstil sexlarida ko'p kuzatilmoqda. Avvalroq Turkiya ichki ishlar vaziri Ali Erlikoya so'nggi 2 oyda noqonuniy muhojirlarga qarshi butun mamlakat bo'ylab o'tkazilgan 2548 ta maxsus amaliyot ortidan 35867 nafar hujjatsiz migrant ushlangani, ulardan 17258 nafari deportatsiya qilinganini ochiqlagan. Vazir Erlikoyaga ko'ra, qolgan migrantlarni Turkiyadan chiqarib yuborishga oid jarayon davom etmoqda. Mazkur reydlar ortidan Istanbulning Tuzla tumani Top Uran mahallasidagi deportatsiya markazi to'lib ketgan, shuning uchun ozodlik manbalariga ko'ra hujjatsiz muhojirlarni boshqa deportatsiya markazlariga jo'natilyapti. Deportatsiya qarori chiqqanidan keyin esa ular qayta Istanbulga olib kelinib, vataniga yo'llanmoqda. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on iyul oyida mamlakat ahli tez orada noqonuniy migrantlar masalasida sezilarli o'zgarishlarni his etishlariga oid bayonot bergan edi. Bu bayonotdan ko'p o'tmay muhojirlarga qarshi reydlar ko'paygan.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.